Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro ovog 16. maja 2022. godine. Počinjemo još jedan jutarnji program. Zajedno sa vama smo do 10 sati, kao i svakog radnog dana. I danas vas očekuju, nadam se, zanimljive teme ili bar ćemo privući pažnju pa da nešto čujete novo i naučimo svakako nešto novo. Glavna tema ovoga jutra nam je priča o nekretninama. Zašto cene kod nas stanova i dalje vrtoglavo rastu? Šta je to uslovilo? Kakav će biti trend narednih meseci? Šta se više kupuje? Da li kupujemo stanova većim ili manjim mestima? To su neka od pitanja za moju sagovornicu koja nam dolazi iz Republičkog geodetskog zavoda. A za vas ovoga jutra je pitanje koliko košta kvadrat u vašem gradu i da li je kupovina nekretnine sada najbolja investicija. U ovom jutarnjem programu govorit ćemo malo i o motociklistima. Počeli su sve više u većem broju da izlaze na ulice, kako bi trebalo da se ponašamo i ko tu treba više da je pažljiv. Mi kao vozači ili oni kao motociklisti ili mi kao motociklisti, zavisi iz kog ugla gledamo. Naša Ružica Zorkić pokušat će da nam razreši dilemu šta će se desiti sa starim Savskim mostom. O njegovoj demontaži i izgradnji novog mosta govori se godinama, a da šta će biti sa ovim i kada će ga izmestiti i tome slično, to će nam reći naša Ružica Zorkić koja se ovoga jutra bavi tom temom. Svakako u našem imamo naravno naše stalne rubrike Srpski na srpsko, Dobro jutro deco, dogodilo se na današnji dan, danas je ponedeljak, tu su i vesti EU Info centra, a čućete i kako se Nikola Kojo snalazi u svojoj novoj ulozi, a prerim da ste ga već i zapamtili, to je naš zaštitni muški vokal u našoj emisiji Srpski na srpskom. O tome ćemo pričati negde pred kraj današnjeg jutarnjeg programa. Nadam se da smo vam dali bar jednu zanimljivu temu, da ostanete uz vaš radio. Sa vama ovoga jutra do 10 sati, Teja Dimitrijević, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro, dobro dan.
It's all been a pack of lies.
Ovoga jutra sunce izašlo u 5 sati i 8 minuta, zalazi tačno u 8 večeras, tako da obdanica traje 14 sati i 52 minuta. Ovo lepo jutro najavljuje još jedan lep dan, vedro je u celoj zemlji, temperature na severu nešto toplije, u ostatku zemlje, pardon, nešto su niže temperature. Pa da vidimo ovako, 14 stepeni trenutno je najviše izmerena temperatura i to je u glavnom gradu, 13 je na Crnom vrhu, Novom Sadu i Zrenjaninu, 12 u Somboru i na Paliću, koliko je i u Kikindi, 11 je u Loznici, 10 stepeni na Zlatiboru, 9 u Kraljevu, 8 u Kruševcu, 7 u Ćupriji, 6 je u Dimitrovgradu, Koponik je ovoga jutra najhladniji, tamo je svega 1 stepen iznad nule. Kako nas vreme očekuje tokom dana, Mirjana Gulan javlja se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo, samo se posle podne u planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije uz izolovan razvoj oblačnosti tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas u intervalu od 27 do 31 stepen. Na području Beograda i šire okoline provođivaće sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog pravca i najvišu temperaturu oko 31 stepen. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, prognostičar Mirjana Gulan.
Lepi vremenski uslovi za vožnju ukoliko danas planirate neko putovanje, gde su radovi i na šta treba obratiti pažnju, čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan saobraćaj očekuje se unutar gradskih saobraćajnica, što je i karakteristično za početak radne nedelje. Uslovi za vožnju gotovo idealni, sa temperaturama oko 30. podeljka. Međutim, posle podne u planinskim predjelima na jugozapadu očekuje se pojava kratkotrajne kiše koja može usporiti saobraćaj. Na pojedinim deonicama vozila se usporenije kreću i zbog započetih radova, dok se na nekim mestima koriste i obilazni putevi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na popravci mosta preko reke Južne Morave, koji se nalaze na regionalnom putu u Grdelici između mesta Oraovica i Predejane. Saobraćaj je preko Sarajevskog mosta obustavljen i preusmeren na druge regionalne puteve ovog područja. Također danas od 9 do 19 časova zbog radova na pregledu ispravnosti sistema tunelske opreme, saobraćaj će biti obustavljen u desnim cevima tunela Bancarevo, Sopot i Sarlah, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz leve cevi pomenutih tunela. Do sredine juna predviđeni su radovi na mostu u okviru petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija zaustavnom trakom. Zatvoren je krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš, a alternativni put vodi preko petlje Smederevo-Jug. Radi se i na deonici Selevac-Petlja-Kolari, gde se vozila naizmenično propuštaju. U toku su radovi na redovnom održavanju na deonici Zaječar-Šljivar, pri čemu će od danas do 19. maja u vremenu od 8 do 13.30 saobraćaj biti obustavljen, a nakon obustave saobraćaj se na pomenutoj deonici odvija naizmeničnim propuštanjem od 7 do 17 časova. Zbog radova na izradi zaštitnih kamenih zidova na autoputu između Lajkovca i Uba, zatvorena je zaustavna saobraćajna traka. Prema podacima koje redovno dobijamo od Uprave granične policije, zadržavanja na našim terminalima za putnička vozila nisu duža od 15 minuta, uz podsjećanje da je uvek potrebno dodati vreme koje se provodi na prelazima kod naših suseda, a koje je u praksi duže.
Građani Srbije još nisu dovoljno upoznati sa pravom na zaštitu podataka o ličnosti, ne znaju kome mogu da se obrate ukoliko smatraju da su njihovi podaci ugroženi, kao i ko može i u kojim situacijama da obrađuje njihove podatke. Danas počinje kampanja promovisanje prava na zaštitu podataka o ličnosti i rada institucije poverenika pod nazivom Neka ostane lično. I don't want... Love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be. It's got to be
Eko.
Deset tradicionalnih narodnih pesama.
A se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Da zna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS. Tvoj svet.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Šest sati, 47 minuta i da pogledamo što nam danas donosi dnevna štampa i portali. Počet ćemo od našeg portala rds.rs. Tu možete da pročitate Vukan na korak od odlaska u Budimpeštu. Za početak lečenja nedostaje još 360.000 evra. Verujem da svi znate o čemu govorim. Dakle, to je naš mali sugrađanin ili građanin ove republike i treba mu novac za najskuplji lek. Pardon, koji košta 2,5 miliona evra, on boluje od spinalne mišićne atrofije najtežeg tipa, a da bi otputovao u Budimpeštu gde bi mogao da primi taj lek, nedostaje još 360.000 evra. Svi možemo da se uključimo i pomognemo slanjem poruke 1239 na 3030, apel su uputile i mame, čija deca biju istu bitku na našem portalu, dakle rts.rs, možete da vidite instrukcije kako da pomognemo da i ovo naše dete primi ovaj nevjerovatno skupi lek. Na našem portalu također možete pročitati narcisima u pohode uživanje u stolovima na poseban način. Više od 2000 ljudi uživalo je u lepotama planine Stolovi kod Kraljeva. Na jednoj od najstarijih planinarskih akcija narcisu u pohode su 66. put organizovani krenuli od sela Kamenica do najvišeg vrha Usovica. Vedro nebo, proplanci puni narcisa i zadivljujući pogled, dovoljan poziv za ljubljenicima u prirodu da dan provedu pešačeći stolovima bez žurbe, gosti da ne propuste ni jedan utisak, a Kraljevčani da se podsete zašto penjanje uz tu planinu nikada nije dosadno. Duže od decenije narcisi su zaštićena vrsta, a tokom ove planinarske šetnje automobilima, motorima i kvadovima nije bilo dozvoljeno da se popnu na ovu stazu. Dakle, ovo je se bilo organizovano ovog vikenda, ali narcisa još ima, pa ko je raspoložen može da ode i poseti sam planinu Stolovi. Današnja izdanja dnevnih novina, onako šarena reklo bi se, Blic na naslovnoj strani kako će nam izgledati odlazak na more ovog leta, sve o prvom letovanju bez korone, Konstrakta nakon petog mesta na Euroviziji, umetnica će sada biti nevidljiva, u Novak prince Rima, u finalu Đoković pobedio Ciciprasa sa 2-0, da, a tu je i Aleksandar Vučić najavljuje najtežu zimu u poslednjih 70 godina, mnogo nas košta što nismo uveli sankcije Rusiji. E, verujem da većinu zanima ovo prvo letovanje. Više od 700.000 građana Srbije prema zvaničnim podacima putovalo je u inostranstvo tokom prvomajskih praznika, a još veći privremeni egzodus sprema se ovoga leta, tačnije samo što nije počeo. Prvi srpski turisti u predsezoni već su krenuli, pre svega put Grčke, krajem maja i početkom juna startovaće odlasci ka Crnoj Gori, Hrvatskoj i Turskoj, dok je Egipat, na primjer, aktuelan skoro cele godine. Putovanje kolima. Prema grubi računici za odlazak i dolazak do Grčke uz mala lutanja po obližnjim plažama za benzin i putarine u oba pravca bit će potrebno oko 250 evra, što je nekih 40 evra više nego lane. Razlog je poskupljenje benzina kako u Srbiji, tako i u Grčkoj i Severnoj Makedoniji. Na to treba dodati i cene putarina, čija je cena minimalno se menjala u prethodnih 12 meseci. Kada je reč o putovanju avionom, svi koji planiraju na more da putuju avionom sigurno će aranžman platiti nešto skuplje zbog značajnog poskupljenja aviogoriva, a moguće je i da će biti prinuđeni da to plaćaju aranžman i neposredno pred put. Direktor Jute Aleksandar Seničić rekao je da je u odnosu na početak godine kada su organizovani čarter letovi aviogorivo poskupilo 100%, pa se zato sada traže doplate za gorivo od putnika koji su platili aranžmane. Blic nam danas takođe donosi spisak najvećih dužnika za električnu energiju u Srbiji. Samo 20 preduzeća duguje za struju 146 miliona evra. Ukupan dug 20 najvećih privrednih dužnika za struju u Srbiji, među kojima su mahom državna preduzeća prema poslednjim podacima od 10. aprila, iznosi 17,2 milijarde dinara, odnosno nešto više od 146 miliona evra, što je za blizu 3,5 miliona više nego u januaru ove godine, saznaje Blic. Braća po dugu uglavnom su godinama iste firme, samo im se mesta na listi menjaju, a konstantna pojava je i to da je trošenje struje na veresiju privilegije samo kompanija koje su pod ingerencijom države. Nepromenjeno je i to da prvu poziciju i dalje čvrsto drži Železara Smederevo, koja duguje 4 milijarde 660 miliona dinara. Ali i to što većina top dužnika uvećava svoje račune za neplaćenu utrošenu električnu energiju, dok je samo njih 7 uspjelo da ih smanji. Dakle, osim Železare Smederevo, ukoliko vas zaista ovaj tekst zanima i želite da vidite koliki su ti dugovi, to možete pročitati na 14. strani današnji Blic. Dakle, osim Železare Smederevo, na drugom mestu je Energetika Kragujevac, koja duguje 2 milijarde 73 skoro miliona dinara. Potom je tu javno komunalno preduzeće Toplana Bor, koja duguje 1 milijardu i 159 miliona dinara. I sad na 20. mestu je FAP iz Priboja, koji duguje 265 miliona dinara, dakle tu su još i Radijator, Beograd u stečaju, Infrastrukture, Železnice, zaista impozantne brojke, ovako da uzmete, morate prebrojiti koliko ima cifara da biste znali da li su milioni ili milijarde. Večernje novosti. Na naslovnoj strani tri sramne ucene G7 pred Srbijom, oteli nam Kosovo, traže da poštujemo ukrajinske granice, je glavni tekst na naslovnoj strani. Patrijarh pozvao na jedinstvo i zajedništvo. Prva ovogodišnja titula svetskog broja 1, Novak smečova od 38. Masters u Rimu. Tu su i detalji hapšenja dvojice Poljaka u Čačku, našu slobodu snimali tajno. U novostima današnjim možete da pročitate i da su Finska također želi u NATO i cepa Evropu. Finska je juče zvanično podnela zahtev za članstvo u NATO. Ovo istorijski dan počinje nova era, rekao je finski predsjednik Sauli Niinistö. Sve to događalo se u trenutku dvodnevnog nezvaničnog sastanka šefova diplomatije zemalja alijanse u Berlinu, gde je buduće priključenje Finske i Švedske bilo glavna tema. Sve to prati veliko protivljenje Rusije, ali i nesuglasje Finske u NATO-u. Glavna prepreka za članstvo Finske i Švedske je Turska, koja je najavila veto. Turski šef diplomatije poručuje da je spreman da razgovara sa saveznicima, ali i dodao: velika većina turskog naroda je protiv prijema ovih zemalja koje podržavaju terorističku organizaciju PKK i traže od nas da blokiramo njihovo učlanjenje. Inače, za prijem u NATO potrebna je saglasnost svih članica. Kratko još da vidimo šta nam donosi politika na današnjoj naslovnoj strani. Predsjednik Vučić o međunarodnom položaju Srbije. Principa se ne drže ni Zapad ni Rusija. Potom je tu intervju sa Zdravkom Ponošem i imamo prostora za novu političku organizaciju. Ponovo se priča o uspehu Đokovića u Parizu, a muzika u ritmu politike je jedan od naslova na naslovnoj strani politike posle 66. takmičenja za pesmu Eurovizije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je obećao je da će dati sve od sebe da njegova zemlja ugosti Euroviziju sledeće godine. Sve bilo je politika, kao što smo znali da će Toto Kotunjo pobediti pevajući o Ujedinjenoj Evropi 90. ili da će Kijev 2017. biti domaćin pesme Eurovizije, posle narandžaste revolucije sa pesmom o Staljinevoj deportaciji krimskih Tatara, tako smo i u nedelju znali ko će biti pobednik, prenosi današnja politika. Nadali smo se da će to biti naša Konstrakta, koja je dobila prvu nagradu za umetnički nastup, drugu za tekst i bila vodeća u trendingu, i njena pesma In corpore sano, koja je prvi put u istoriji takmičenja imala deo teksta i na latinskom jeziku. Ipak, publika je odlučila da će to biti Ukrajina sa pesmom Stefanija, koja je kombinacija folklora i repa i nezvanična himna ratnog sukoba. Organizatori Eurovizije progledali su kroz prste članovima pobedničkog Kaluš orkestra, koji su Sabine pred milionskim auditorijom pozvali međunarodnu zajednicu da odmah pomogne Mariupolju i Azovstalju. Dakle, da li je politika se umešala u muziku? To čitajte u današnjoj politici, strana 7. Ako niste slušali i gledali Euroviziju u nedelju, onda ćete ovdje malo pročitati nešto više. 6:58, za 2 minuta su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda od 7 sati mi nastavljamo ponovo druženje. Dobro jutro!
Čudna je ovo noć, čudna sam sama sebi, treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Ukrajini ruska vojska pojačava napade na istoku zemlje. Oboreno je nekoliko vazdušnih meta u predgrađu Hersona i pogođeni su vojni objekti u Lavovu. Ukrajinske vlasti saopštile su da su pokrenule ofanzivu kod Izjuma i da su se ruske snage povukle za oblasti kod Harkova. NATO ocenjuje da ruska ofanziva stagnira i najavljuje još veću vojnu pomoć Ukrajini. Turska je ponudila evakuaciju preko mora ranjenih ukrajinskih vojnika iz Mariupolja. Parlament Finske danas će raspravljati o podnošenju zahteva za članstvo u NATO alijansi i premijerka Švedske Magdalena Andersson najavila je da će danas tražiti od parlamenta širu podršku za podnošenje zahteva za članstvo u NATO. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije sastaju se u Briselu na redovnom majskom savetu Evropske unije. Glavna tema biće Zapadni Balkan i uticaj rata u Ukrajini na taj region. Ministrima Unije pridružit će se i šefovi diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati ministar Nikola Selaković. U sukobu sa izraelskim snagama u blizini Ramale na zapadnoj obali povređeno je 45 Palestinaca. Sukobi su se dogodili na 74. godišnjicu Nagbe, poznate kao palestinska katastrofa. To je datum koji Palestinci povezuju sa osnivanjem Izraela, početkom izraelske okupacije i migracije stotine hiljada izbjeglica 15. maja 1948. godine. Radnici Fijata iz Kragujevca danas će u Beogradu razgovarati sa ministarkom rada Darijom Kisić o ponudi kompanije zbog koje su se u petak protestovali. Menadžment im je ponudio 2 godine rada u inostranstvu, dok ne počne proizvodnja električnih automobila ili u suprotnom dobijaju otkaz uz otpremninu. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će država pomoći radnicima Fijata. Počinje prijavljivanje mladih od 16 do 29 godina za državnu pomoć od 100 evra. Oni koji su se prijavili u februaru u prvom krugu ne moraju ponovo i novac će dobiti automatski. Mladi koji su u međuvremenu napunili 16 godina ili nisu iskoristili pravo na državnu pomoć tokom februara, mogu se do kraja maja prijaviti na portalu Uprave za Trezor. Najavljeno je da će novac biti isplaćen od 1. do 3. juna. Danas je posljednji dan za uplatu drugog kvartala poreza na imovinu za ovu godinu. Sekretarijat za javne prihode podsjeća da uplatom poreza na vreme građani izbjegavaju naplatu kamate zbog kašnjenja. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano 239 novih slučajeva virusa korona. Preminule su 3 osobe. Testirano je oko 4400 uzoraka. Na bolničkom lečenju je oko 280 pacijenata, od kojih je 12 na respiratorima. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković 6. put je osvojio Masters u Rimu, pošto je savladao Grka Cicipasa sa 2-0 setovima. Novak započinje 370 u nedjelju na 1. mestu ATP liste. Košarkaši Partizana izgubili su u Podgorici od Budućnosti 72-71 u 2. meču polufinala regionalne ABA lige. Rezultat u seriji je 1-1, pa će majstorica u Beogradu odlučiti ko ide u finale. Danas će u Ljubljani igrati CDVita Olimpija i Crvena zvezda. Utakmica počinje u 18.30, a Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama. I danas u Srbiji sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima na jugozapadu, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna 31 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 78%, pritisak 1003 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Leonardo Mlađenović iz Aleksinca.
Priča se piše tako što pisac mora da ima posebne materijale. Pa mora da ima posebne materijale i
kako?
Da razmišlja neku priču.
Aha.
Pisac zna sve unapred. Ne dodaje ništa. Možda neku rečenicu doda usput, zato što mu se ne sviđa tekst. Pa ne, možda se i nekim drugim ljudima ne sviđa, pa on to briše. Pa izmišlja ih tako što porodice, deca i ljudi, radi se, na primjer, o tome kao da neko kao treba nešto da pljačka, pa onda treba da se spoje porodice, odvoje se i tako. Može da izmisli kuću kroz šumu i ni na nebu, ni na zemlju. I nemoguće stvari. On koristi tu svoju maštu.
Šta pisac ne sme da radi?
Pisac ne sme da radi da krade na primjer od nekog drugog pesnika nešto drugo, na primjer njegov izgled.
Jednom je jedna čuvena vranjanska lepotica tužila pisca da ju je ukrao i od nje napravio knjigu. I tražila mu da joj da malo novca od zarade. Da li pisac može da ide na sud zbog krađe?
Ja mislim...
Ovo sada misli Anđela Stojković iz Aleksinca, 4. razred.
Ja mislim da pisac nema razloga da ide na sud, zato što mu je kao inspiracija poslužila čuvena vranjanska lepotica i da nema razloga bilo šta da joj plaća. Zato što je očaran njenim životom i hteo je da piše o njoj, da se vidi kako je ona predivna osoba i kako ima lep život.
Da, može pisati na sud ako bude nešto baš vrlo hitno, da ukrade novac ili da upiše tog čoveka i tako.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7 sati i 13 minuta, ovo je Radio Beograd 1, hvatamo dane, zajedno smo do 10 sati. U narednih 45-67 minuta govorit ćemo o sportu svakako. Oko 7:30 očekujemo vas u našem pitanju jutra. Danas smo odlučili da to bude koliko košta kvadrat stana u vašem gradu i da li je kupovina nekretnine sada najbolja investicija. O tome će nam govoriti i naš gost posle 8 sati, ali prvo da proverimo kakve su informacije na terenu. Naravno, očekuje vas i uključenje iz uprave saobraćajne policije, a sada ove servisne informacije kažu da je u Beogradu, pardon, i u celoj Srbiji vedro. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dakle, nema ni jednog oblačka u ovom trenutku nad Srbijom. Temperature pristojne, najviša izmerena je 19 u Zrenjaninu, 17 je u Novom Sadu i u Beogradu, 16 je u Somboru, 15 Valjevo, 14 Crni Vrh, 13 Veliko Gradište, 12 stepenije u Smederevskoj Palanci, 11 je na Zlatiboru, 10 na Koponiku, 9 u Kuršumli, 8 Požega, 7 stepeni nema nigde, ali zato 6 u Sjenici. I subjektivni osjećaj je da je 6 stepeni u Sjenici, tamo je i vedro. Kažu meteorolozi, tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stepen, posle podne se u planinskim predelima na jugozapadu očekuje retka pojava kratkotrajne kiše i pljuska sa grmljavinom. Iz preduzeća Putevi Srbije kažu da na autoputu E75 200 metara od naplatne stanice Preševo u smeru ka Preševu zbog saobraćajne nezgode saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom. Javnost će biti blagovremeno informisana o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu. Svakako savjetuju da svi učesnici u saobraćaju zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Za alergične, informacija da je u 7 gradova izuzetno visoka koncentracija alergena. To su Beograd, Kruševac, Požarevac, Bečej, Sremska Mitrovica, Vrbas i Zrenjanin. Cveta dud, pa nam pravi probleme. U od ostalih 19 mesta, koliko prati sajt Polen, koncentracija je visoka i takođe problem pravi dud, ali su počele da cvetaju i trave i četinari, tako da alergični, znate već koja su pravila, ne izlaziti previše napolje ili ako se vratite, onda otresti kosu i svu tu garderobu sa sebe, umiti se i nekako sebi olakšati ove visoke koncentracije koje su ovih dana aktuelne, ali tako nam i sa proleće, pa nekako se naviknemo, proći će valjda i to. 7 sati, 17 minuta, dobro jutro.
Spuštaj roletne, gasi sve, gasi sve. Nekad sam pevao, da li još pamtiš reči te? Posle svih godina, samo Bog još zna šta smo mogli ti i ja. Na lica skidaj brige sve, naše vreme je ko vinil izlizan, na istom mestu preskačem. Odavno sve to znaš, ali još te progoni šta smo mogli mi.
pesme čiste, iskrene. Odavno sve to znaš, ali još te progoni, šta smo mogli mi. Budu se, ne misli na to, uzmi najbolje od ono što je ostalo. Život je u svom prolazu, zgrabi ga što pre, zgrabi svoje dok smo tu.
Danas počinje novi krug prijave za jednokratnu pomoć mladima u iznosu od 100 evra. Novac će biti uplaćen 1., 2. i 3. juna. Prijave traju do kraja ovog meseca, dakle 31. maja, na portalu Uprave za trezor, a pravo na prijavu imaju mladi od 16 do 29 godina koji se nisu prijavili u prvom krugu. Oni koji su se već prijavili ne moraju to ponovo da čine. Oni koji su međuvremenu napunili 30 godina dobit će pomoć zato što se iz prvog kruga automatski prebacuju prijave na drugi krug, izjavio ministar finansija Siniša Mali. Inače, u prvom krugu novac je dobilo 1.059.425 prijavljenih. Danas je i poslednji dan za uplatu drugog kvartala poreza na imovinu za ovu godinu. Sekretarijat za javne prihode podsjeća da uplatom poreza na vreme građani izbjegavaju obračun i naplatu kamata zbog kašnjenja. Više informacija možete pronaći svakako na internet stranicama Poreske uprave i Uprave javnih prihoda. A prema posljednjim informacijama Puteva Srbije, nema zadržavanja ni putničkih na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima, ali kada je reč o zadržavanju teretnih motornih vozila na graničnim prelazima na Horgošu, na izlazu čekaju 90 minuta, na Kelebiji 2 sata, na Batrovcima 60 minuta, dok na prelazu Šid teretna motorna vozila na izlazu čekaju 180 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, disao sam strad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume, u njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Sedam i 27, vreme da čujemo sportske informacije koje za ovo jutro pripremio kolega Miloš Panić.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je Masters u Rimu, pošto je u finalu savladao Stefanosa Cicipasa sa 2-0. Novak je odigrao najbolji set u ovoj godini, koji je trajao samo 30 minuta, što je bilo dovoljno za maksimalnih 6-0. Servis je funkcionisao perfektno, a Cicipas nije imao rešenje za Novakov dominantan performans na foru Italiku. U drugom delu igre Grk je prvi stigao do brejka, koji je Đoković vratio pri rezultatu 5-4 i kasnije set odveo u taj brejk, gde je pobedio sa 7-5 za konačnih 6-0 7-6. Novak je za Sport klub rekao da mu je šesti trofej u Rimu poslužio kao odlična priprema za predstojeći Roland Garros.
Izvrsno finale, pogotovo u prvom setu, za mene verovatno najbolji set koji sam odigrao ove godine protiv jako kvalitetnog protivnika. Malo sam se stegao od početka drugog seta i to je on iskoristio na ovom nivou. Par grešaka može da prouzrokuje nekako promenu rezultata i to se i dogodilo. Većinu drugog seta je bio bolji igrač, uspeo sam nekako da pronađem prave udarce u pravo vreme i da na kraju taj brejk ostanem smireniji za jedan udarac, ajde da kažem, pošto je bio vrlo neizvestan drugi set.
Ovo je bila savršena nedelja, kao i ova prošla u Madridu. Iako sam izgubio polufinalu, mislim da sam igrao
igrao stvarno odlično i nekako gradio svoju formu i svoju igru i od uvijek sam uživao da igram u Rimu, tako da evo, nadam se da će mi ovo dati dodatni podstrek za Roland Garros.
Đoković je 1001. pobedom u karijeri postao najstariji osvajač titule u večnom gradu sa nepunih 35 godina, neposredno pred drugi Grand Slam u sezoni koji počinje 22. maja. Košarkaši Partizana poraženi su od budućnosti u Podgorici sa 72-71 u revanš utakmici polufinala regionalne ABA lige. Majstorica će se igrati 20. maja u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. Crvena zvezda večeras u 18:30 gostuje CDVita Olimpiji posle pobede u Beogradu. Fudbaleri Partizana u 16:30 gostuju Voždovcu u pretposljednjem kolu play-offa domaćeg šampionata. U nedjelju su odigrane tri utakmice. U play-offu Napredak Crvena zvezda 0-1 i Vojvodina Čukarički 0-3. U play-outu Novi Pazar Radnik 0-1. Juče je naša prestonica bila centar svetske atletike. Na jubilarnom 35. Beogradskom maratonu trčalo je 7000 takmičara iz 70 zemalja. Pobednici su Etiopljanin Mulgeta Birhanu Feisa i njegova zemljakinja Cedal Čekole. U polumaratonu triumfovali su Kenijac Paul Tiongnik i Keninka Lucy Maviamuli.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have.
Eko. Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolarčeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui, vicino al fuoco.
In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è la solita una volta nella vita, eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita.
Come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio, che questa sera troppo triste, troppo uguale.
Pre pitanja jutra očekujemo ga za koji trenutak i informacije da je mnogim beogradskim školama i jutro su stigle dojave o postavljenim bombama. Dojave su stigle u osnovne škole Kralj Petar II. Karađorđević, Vladimir Rolović, Đure Jakšić, Danilo Kiš, Sveti Sava, Drinka Pavlović i u još nekoliko novobeogradskih i zemunskih škola. Nastava nije ni počela, a deca koja pristižu vraćaju se kući. O dojavi su obaveštene nadležne službe i postoje pretraga specijalizovanih ekipa. Sve, dakle, ekipe su i dalje na terenu, a mi očekujemo u narednih pola sata, sat možda malo jače, da saznamo šta se zaista događa. Inače, ovo nije prva dojava o bombama, prvo je krenulo sa dojavama u avionima Air Srbije, a zatim se prešlo na shopping molove, mostove, škole, železničke stanice i tako dalje. Na sreću, do sada se ispostavilo da je svaka dojava bila lažna, te se nadamo da će i ovaj pivot biti tako. Idemo na pitanje jutra.
Pitanje jutra.
U pitanju jutra danas govorimo o nekretninama, te vas pitamo koliko košta kvadrat u vašem gradu i da li je kupovina nekretnine sada najbolja investicija. Naši brojevi telefona 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Verujem da ste i sami primetili, ali ako ste malo zaboravili. Evo jedno kratko podsjećanje, kada je počelo i jednostavno uvedeno vanredno stanje kod nas zbog pandemije koronavirusa pre dve godine, potpuno je došlo do eksplozije na tržištu nekretnina. Cene od tada stalno rastu i rastu i rastu. Mi smo više navrata provjeravali zašto je to tako i šta se dešava. Ali neko konkretno objašnjenje nismo uspjeli da dobijemo. Uglavnom nam kažu da je skup građevinski materijal. Uglavnom, ako ste pratili jutarnji program prvog programa Radio Beograda, čuli ste sva ta objašnjenja. Danas sam u goste dolazi predstavnica iz Katastra Republičkog geodetskog zavoda, pa ćemo i sa njom malo popričati o tome kakve su cene, kakva im je tendencija, gde se šta prodaje i kupuje. A nas se zanima kakva je situacija u vašem gradu. Da li cene stanova, kuća, vikendica, zavisi u kojem ste mestu, šta je aktuelno, rastu i koliko se kupuje ili prodaje. Kažu da kad su ovako krize, uglavnom pojurimo, ako imamo dovoljno novca da uložimo u neku nekretninu, to nam je kao neka sigurnost. Dakle, očekujemo vaše pozive, naši telefoni su otvoreni, Aca strpljivo čeka, pa izvolite. Dakle, ovoga jutra u pitanju jutra govorimo o tome koliko košta kvadrat stana, kuće, vikendice u vašem gradu i da li je kupovina nekretnine sada najbolja investicija. Dakle, naši brojevi telefona, verujem da ih znate, ali ponovit ću, 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Javite nam kakva je situacija u vašem gradu, ne moramo svaki put samo da govorimo o Beogradu, gde cene dostižu i do 10.000 evra po kvadratnom mestu. Možda negde drugo prihvatljivije. Zašto da se ne bi mladi prebacili u neke nove, mlađe, manje gradove? Javite nam kakva je situacija kod vas. Ovoga jutra, dakle, niste raspoloženi da podelite sa nama kakve su cene stanova u vašim mestima. Nema veze, sutra nova prilika. Novo pitanje jutra od 7:30. Mi ćemo da slušamo sada muziku, pa da uključimo upravu saobraćajne policije. Thank you. Idemo upravo u saobraćajne policije, tamo nas očekuje Suzana Nikolić da čujemo koje su najnovije informacije kojima ta uprava raspolaže. Suzana, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 103 saobraćajne nezgode u kojima su 24 lica povređena. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da se na ulicama i putevima u Republici Srbiji očekuje povećan intenzitet biciklista i motociklista na koje bi trebalo dodatno obratiti pažnju. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, ograničenje brzine i da vozači i svi učesnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojase. A posebno je važno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala, hvala najlepše. Iz Uprave saobraćajne policije javila nam se Suzana Nikolić. A informacije javnog preduzeća Putevi Srbije i dalje stoji upozorenje autoput E75 200 metara od naplatne stanice Preševo u smeru ka Preševu. Zbog saobraćajne nezgode saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom. Javnost će biti blagovremeno informisana o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu i od njih stiže na isti savet da se prilagode uslovima vožnje, odnosno vožnje prilagodi uslovima na putu, da se prati rastojanje, koristi pojas sigurnosni i tome slično. Kada je reč o glavnom gradu, jutarnji špic, na to smo već svi navikli, ali oni koji dolaze u prestonicu treba da znaju da je pojačan saobraćaj na mostovima i u pravcu ka Starom gradu, ali i ka Novom Beogradu. Slavija potpuno prohodna, Bogoslovija prohodna, ostale ulice po gradu saobraćaj kontroliše, odnosno regulišu semafori, jedino je autokomanda malo problematična, ono uključenje na autoput, ali svi koji koriste tu rutu svakog jutra znaju da treba da se naoružaju strpljenjem. U svakom slučaju, jutarnji špic, možda još nekih 40 minuta, a onda će biti po Beogradu mnogo jednostavnije i lakše za vožnju. 7 sati i 51 minut, ovo je Radio Beograd 1.
Thank you. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da su sutra lokalno moguće vremenske nepogode sa većom količinom padavina, dakle više od 20 mm za kratak vremenski period. Moguće su kratkotrajna pojava grada i olujni vetar, od jutros stoji na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Šumadiji, Pomoravlju, na istoku, jugoistoku i jugozapadu Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji, na snazi je narandžasti meteor alarm koji označava opasno vreme, a u ostalom delu zemlje na snazi će biti žuti meteo alarm koji označava potencijalno opasno vreme. Dakle, spremite se, sutra su moguće vremenske nepogode.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U mnogim beogradskim školama jutro su stigle dojave o postavljenim bombama. Dojave su stigle u osnovne škole Kralj Petar II. Karađorđević, Vladimir Rolović, Đura Jakšić, Danilo Kiš, Sveti Sava, Drinka Pavlović i u još nekoliko novobeogradskih i zemunskih škola. Nastava nije počela, deca su vraćena kućama. Predstoji pretraga specijalizovanih ekipa. Vojska Ukrajine saopštila je jutros da ruske snage ne prekidaju ofanzivu na istoku zemlje. Kako se navodi, ruska avijacija gađala je civilnu i vojnu infrastrukturu i industrijske objekte. Rusija poručuje da će uskoro biti opkoljeni Severno-Donjeck i Lisičansk u Luganskoj oblasti. Ukrajinci granatiraju naselje u Lugansku i Donjecku. Razmatra se predlog Turske da se ranjenici iz puka Azov iz Mariupolja evakuišu preko mora. NATO najavljuje još veću vojnu pomoć Ukrajini. Parlamenti Finske i Švedske danas će raspravljati o podnošenju zahteva za članstvo u NATO alijansi. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije sastaju se u Briselu na redovnom majskom savetu Evropske unije. Glavna tema biće Zapadni Balkan i uticaj rata u Ukrajini na taj region. Ministrima Unije pridružit će se i šefovi diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati ministar Nikola Selaković. Radnici Fijata iz Kragujevca danas će u Beogradu razgovarati sa ministarkom rada Darijom Kisić o ponudi kompanije zbog koje su u petak protestovali. Menadžment im je ponudio 2 godine rada u inostranstvu dok ne počne proizvodnja električnih automobila ili u suprotnom dobijaju otkaz uz otpremninu. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će država pomoći radnicima Fijata. Počinje prijavljivanje mladih od 16 do 29 godina za državnu pomoć od 100 evra. Oni koji su se prijavili u februaru u prvom krugu ne moraju ponovo i novac će dobiti automatski. Mladi koji su u međuvremenu napunili 16 godina ili nisu iskoristili pravo na državnu pomoć tokom februara, mogu se do kraja maja prijaviti na portalu Uprave za trezor. Najavljeno je da će novac biti isplaćen od 1. do 3. juna. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna. Smanjuje se broj novih slučajeva virusa korona i pacijenata na respiratoru. Epidemiolozi tokom leta ne očekuju pogoršanje situacije, ali upozoravaju da je oprez i dalje neophodan, jer je virus i dalje prisutan. U Severnoj Koreji se širi epidemija COVID-a, pošto je prijavljeno 8 novih smrtnih slučajeva i oko 393.000 ljudi sa simptomima groznice. Lider Kim Jong-un kritikovao je državne zvaničnike zbog kašnjenja u isporuci lekova i naredio vojsci da se uključi u odgovor na pandemiju u glavnom gradu Pjongjangu. U kineskom gradu Šangaju vlasti su predstavile planove za povratak normalnom načinu života posle zaključavanja koje je trajalo više od 6 nedelja. U Evropi Austrija od danas ukida sva pravila za ulazak u zemlju. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković 6. put je osvojio Masters u Rimu, pošto je savladao Grka Stefanosa Cicipasa sa 2-0. Novak započinje 370. nedelju na prvom mestu ATP liste. Košarkaši Partizana izgubili su u Podgorici od Budućnosti 72-71 u drugom meču polufinala regionalne ABA lige. Rezultat u seriji je 1-1, pa će majstorica u Beogradu odlučiti ko ide u finale. Termin utakmice biće određen danas. Danas će u Ljubljani igrati i CD Vita Olimpija i Crvena zvezda. Utakmica počinje u 18.30, a Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama. Vreme u Srbiji sunčano i toplo, poslepodne u planinskim predelima na jugozapadu, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura jutarnja od 8 do 15, najviše dnevna do 31 stepen. Trenutno je u Beogradu 17 stepeni, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1004 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Prošle nedelje za ručkom kod mojih, negde oko Rimflajša, dok sam sisao Piliću nogicu, počeše reklame i jedna od žešćih svađa moje majke sa televizijom.
Šta oni misle? Da sam ja glupa, lenja, neobrazovana, da ne znam engleski? Pa ja govorim 3 strana jezika i učim 4. Kako im je samo palo na pamet da mi stari ne znamo šta su lozinke i kako se koristi internet?
Čekaj, mama, probao sam da je smirim. Oni samo hoću da pomognu, nisu svi kao ti.
Iako nisu, zašto nas prikazuju kao idiote? Kad je svako kome su deca otišla u beli svijet, prvo naučio da skajpuje. A oni što su ovdje, kao ti, na primjer, s roditeljima, se više viđaju preko video poziva ili što bi rekli u onoj uvredljivoj reklami, only i ne.
Posle, moja žena kao copywriterka stala u odbranu svoje profesije, deca su bila na bakinoj strani, pošto im stalno preko maila radi domaće zadatke. Moja majka je vikala kako reklame diskriminišu stare osobe i povređuju im dostojanstvo. I u znak protesta otišla da zove moju sestru preko Skype-a. A Ćale i ja smo pokušavali da dođemo do reči do kraja ručka.
Srpski na srpskom.
Copywriter piše oglasne ili promotivne poruke koje se na engleskom zovu copy. Domaću reč za ovo zanimanje nemamo, a mogla bi da posluži reklamopisac koja se ne koristi iako je sasvim prozirnog značenja. Pojednostavljen opis posla copywritera dopunjavamo rečenicom iz rečnika interneta u kojoj se kaže kako osoba koja se bavi tim zanimanjem posebnu ulogu ima u pisanju tekstova za online oglašavanje, marketing e-poštom, na web pretraživačima i društvenim medijima, da bismo naglasili da se internet piše malim slovom, da je online jedna reč kao i offline. Kad su deo polusloženice tipa online marketing pišu se s crticom, elektronska pošta može biti mail i e-mail, a u originalu se može pisati kad se navodi adresa, recimo u posetnicama ili u elektronskom potpisu maila. Nazivi društvenih mreža pišu se velikim slovom, kao i različitih aplikacija kao što su Viber, Skype ili WhatsApp. I na kraju, podsjećanje da se početak upravnog govora u srpskom obeležava crtom ili takozvanim donjim navodnicima i da ne treba preuzimati model obeležavanja iz engleskog i drugih jezika, gde su početni navodnici s gornje strane iskaza.
Kad su se smirile strasti, nikom više nije bilo do ručka, a mene je uhvatila griža savesti. Slušaj, mama, stvarno pojma nisam imao da nam se viđenje svelo na Viber. Ja bih da to nekako popravimo. Evo, na primjer, odaberi neki dan u nedelji posle podne za neku kaficu ili šetnju. Ja mislim, utorak tada vodim decu na sport. Četvrtkom igram fudbal. Ponedeljkom i petkom sam na seminaru, a sreda ne može jer idem kod terapeuta. Subotom, naravno, imamo team building. U stvari, ostaje nam samo nedelja. Na kraju se ispostavilo da nam ipak ostaje samo Viber. Jer moja najdraža penzionerka nedeljom igra remi sa prijateljicama. Ponedeljkom i sredom ide na kineski, utorkom i četvrtkom online radi domaći moje deci, što ne bih ni znao da nije bilo ove rasprave oko diskriminacije starih. Petkom ide sa Ćaletom u kupovinu, a subota je njen dan za jogu. Sve ko u reklami za najbolje godine u životu.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bodžanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati i 10 minuta, dobro jutro ukoliko ste nam se ovog trenutka pridružili, ovo je Radio Beograd 1, hvatamo dan za ovaj ponedeljak 16. maj. U narednih 50 minuta govorit ćemo o nekretninama, koliko kupujemo, kakve su cene, šta je dovelo do toga da cene kod nas nikako ne počnu da padaju, nego stalno iz meseca u mesec rastu. Gošća će nam biti Ivana Štrbac, načelnica odeljenja za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda. Posle toga govorit ćemo malo o motociklistima. Sve više ih je na ulicama, počeli su svoju sezonu, lepo vreme ih iznajmilo na ulice, na što da obratimo pažnju, i vozači i motociklisti. A krajem ovog sata pričat ćemo o sudbini starog Savskog mosta. Naša Ružica Zorkić-Radičević ovoga jutra bavi se tom temom, pa ćemo saznati šta će se desiti sa mostom, da li ide u istoriju ili će ostati na mestu gde je bio. Dobro jutro.
another man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
Gost jutra.
Ovoga jutra govorimo o nekretninama, odnosno o njihovim cenama, te moja gošća Ivana Štrbac, načelnica Odeljenja za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda. Ivana, dobro jutro, hvala što ste došli u Radio Beograd 1.
Dobro jutro, hvala vama.
Da krenemo lagano sa propitivanjem katastra, od kojeg ljudi obično imaju onako malu zadršku i averziju. Uvek imamo neka loša iskustva, ali nadam se da ćemo lagano i to prevazići. Pre dve godine je počeo taj neki bum kod nas na tržištu, kad smo dobili odnosno uveli vanredno stanje i onda su cene stanova počele vrtoglavo da rastu. I što kažu vaši najnoviji podaci? Koliko košta najskuplji kvadrat nekretnine u Srbiji i gde se on nalazi?
Hvala vam prvo što ste nas pozvali u emisiju da govorimo o ovome. Upravo ste, desio se bum kada je reč i o potražnji za nekretninama i o cenama i toga smo svi svesni. A kada govorimo o najskupljim stanovima u Republici Srbiji i najskupljem kvadratu, možemo slobodno reći da su najviše cene po kvadratu postignute na teritorijama dve opštine, Savski Venac i Stari Grad. Kada je reč o novogradnji, najskuplji kvadrat u Srbiji u Beogradu je na vodi prodat za 9.115 eura po kvadratu, a kada je reč o staroj gradnji, u pitanju je opština Stari Grad, tu je cena dostigla 4.902 eura po kvadratu, dakle negde blizu 5.000 eura po kvadratu.
I koliko je to povećanje u odnosu, ajte na prethodnu godinu, da ne idemo dve godine u nas?
Tako je, pa evo reći ćemo za Beograd na vodi, odnosno na prethodnu godinu, odnosno na prethodni kvartal iste prethodne godine, došlo do povećanja od 4,4% te najskuplje cene kvadrata. A kad je reč o staroj gradnji, takođe je bilo i prošle godine na Starom gradu, ove godine je zabeleženo povećanje od 9% tih najskupljih kvadrata.
I te prilično visoke cene, jel važe samo za glavni grad u našoj zemlji ili ima još mesta u Srbiji gde se stanovi visoko cene?
Pa znate kako, cene stanova rastu u čitavoj Srbiji. Sad u nekim gradovima u većim procentima je došlo do rasta, a u nekim gradovima manje. Ali slobodno možemo reći da grad Novi Sad polako sustiže glavni grad i tu se prosečna cena starog gradnje dostigla je 1.500 eura po kvadratu, što je rast od čak 21%, dok je novogradnja takođe oko 1.500 eura po kvadratu, što je rast od 16%. Takođe, poskupela je cena starog gradnje u Nišu za 23% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, a cena novog gradnje za 2%. U Kragujevcu cena starog gradnje i novog gradnje poskupela za 5%. Tako da u većim gradovima Srbije došlo je do skoka cena u prvom kvartalu u odnosu na prethodnu godinu.
I dobro, gde mi najviše kupujemo ili prodajemo stanove? Da li su to samo velika mesta? Evo vi navedoste Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac.
Kupuje se svuda. Kupuje se i najviše kuća se recimo kupuju u Vojvodini. Čak 50% kuća prodato u Vojvodini. Međutim, kad je reč o stanovima, garažnom prostoru i građevinskom zemljištu, tu dominiraju gradovi, a na prvom mestu je naravno glavni grad, odnosno grad Beograd. Kada je reč o stanovima i garažnim mestima, osim u glavnom gradu na teritoriji Južnobačkog i Zlatiborskog okruga, kao i na teritoriji grada Novog Sada, Niša i Kragujevca dolazi do značajnog obima u prometu ove vrste nepokretnosti. A kada govorimo o građevinskom zemljištu, ono se najviše kupuje na teritoriji grada Beograda, Novog Sada, Niša i Subotnice, dok recimo poljoprivredno zemljište, ako govorimo o okruzima, najviše se kupuje u Južnobačkom, Sremskom i Mačvanskom okrugu. Zatim, kada su reči gradovi, odnosno njihova okolina, to je reč o gradu Somboru, Zrenjaninu i Subotici. Kući vikendice su se u prošlom kvartalu najviše kupovale na teritoriji Južnog Bačkog okruga, zatim neka okolina grada Beograda, to su Grocka, Barajevo i tako dalje.
Dakle, gde nam je blizu da možemo za vikend
tako
da skoknemo?
Tako je, ljudi obično gledaju okoline velikih gradova da pobegnu od gužve i vreve i tako da cena i vikendice i kuća, prosto ta potražnja za tim vrstama nepokretnosti ne jenjava od korone pa nadalje.
Da, kod nas je, reklo bi se, tržište nekretnina imuno potpuno na ove krize. Imali smo prvo tu koronu, sad imamo ratna dešavanja u Ukrajini, pa nekako bi se očekivalo da se malo stisnemo, jeli? Da li te visoke cene utiču na kupovinu? Dobro, jedno je da mi ponudimo svoju kuću, jer nam treba neki novac, a koliko je onih koji dođu i kažu, e, super, ja ću to da kupim, nema veze što je 9.000.
Ovako, pa mi možemo na osnovu našeg izveštaja govoriti o trendu kupoprodaje koji je zabeležen u prethodnom periodu. I taj trend je rastući. Dakle, porast kupoprodaje je za 6,7% u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, uprkos poskupljenju kvadrata, u svim većim gradovima jeste zabeležena povećana kupoprodaja nekretnina. Možemo to da vidimo u nekim gradovima, recimo u Nišu zabeležen je najveći skok prometovanih nepokretnosti, međutim i ostali gradovi takođe prate povećanu potražnju.
I da li mi kupujemo na kredit ili dajemo keš? To je prilično dosta novca sad kad izračunate. Pa tako jedno je. 40-50 hiljada minimum za stan, zavisi od grada do grada, ajde kažemo da je to neka minimalna cena.
U pravu ste, kad je reč o tržištu stanova, tu se najčešće, tu u stvari najveći promet zabeležen iz kreditnog plaćanja. Kada je reč o svim nepokretnostima u globalu, tu je samo, da kažemo, 12% plaćeno na kredit u ovom kvartalu, dok i kod stanova reč o procentu 28%. E sad, u nekim gradovima, kako se izgrade neki veći stambeni kompleksi, dolazi do skoka i povećanja tih kreditnih plaćanja stanova, tako da je, recimo, u ovom kvartalu u Nišu je 40% stanova plaćeno na kredit, zatim u Novom Sadu 33%, Beogradu 31%, Kragujevcu 25%, dakle, negde oko 30-40% stanova se plati na kredit, ali ostatak je u gotovini, tako da ima.
Ja smem da pitam ko ima toliko gotovinu.
to svi pitaju, ali znate kako, i bio nam je u gostima i sarađujemo sa jednim ekspertom iz Amerike i on je, kada smo tako razgovarali s njim o ovom što se dešava i ne samo u Srbiji, već i globalno na svetskom nivou, on je rekao da su u periodu korone ljudi i građani imali prilike da uštede novac, prosto nisu imali gde da putuju, bilo je sve zatvoreno, nisu trošili na razna putovanja ili za te dve godine se nešto i uštedelo, tako da kaže da sada taj novac prosto žele da ulože i zbog rastuće inflacije u svetu i u nepokretnosti. Tako da je prodaja i cene nepokretnosti su skočile i ne samo u Srbiji, već i na globalnom nivou.
I sada se nameće pitanje da li je dobro ulagati u nekretnine sad kad je ovako krizna situacija. Malo mi je neverovatno da smo uspeli za dve godine da uštedimo 40-50 hiljada evra, ali dobro, verovat ćemo ekspertu. Ali koliko je isplativo ulagati sada u nekretninu? Jeste da to ostaje za pokoljenje, što bi se reklo, za našu decu, pa sad ona će razmišljati šta će sa tim. Je li to isplativa investicija? Sigurna?
Znate kako, mi možemo govoriti o tome da danas, kada gledamo posle i krize korone i sada ukrajinska kriza, globalnu ekonomiju potresa i sve veća inflacija koja se odražava i na pristup investiranju kapitala. A kapital je jako plašljiva stvar. On ide gde je sigurno i gde su sigurno tle za investicije. A kada govorimo o Srbiji, naš narod nepokretnosti, odnosno kuće, stanove, tradicionalno smatra sigurnom investicijom. Dakle, mi smo kao narod se u prošlosti suočavali sa velikom inflacijom i mnogi građani se zbog toga odlučuju za kupovinu nepokretnosti, kao smatraju da je to jedan sigurni. Evo, lično ja, meni je to, takođe ja to tako doživljavam, siguran vid ulaganja.
Da, u stvari, sada je ovdje glavno pitanje šta ili ko podiže te cene. Dakle, ako smo u krizi, dobro, eto jedno objašnjenje da smo tu nešto kao uložili, uštedili, pa sada kao ulažemo taj novac. Ali bismo mi to negde potrošili, mislim, nemamo mi, ne znam nije koliko novca na raspolaganju. Šta u stvari uslovljava to konstantni taj rast cena?
Ovako, teško je reći šta konkretno i šta tačno utiče na taj konstantni u zadnjem periodu na rast cena. Međutim, generalno govoreći, na cenu na tržištu utiče odnos ponude i potražnje. Međutim, mi smo svedoci toga da je sa jedne strane došlo do globalnog poremećaja na tržištu građevinskih materijala kao i energenata, što je uslovilo jedan neminovni rast cena u građevinarstvu. Sa druge strane, a to pokazuju i statistički podaci, naravno, sa druge strane, građani koji imaju novac žele da zaštite njegovu vrednost kupovinom nepokretnosti, što povećava tražnju, koju u ovom slučaju ponuda teško sustiže ili pokušava da zadovolji, i taj odnos ponude i tražnje u suštini diktira porast cene stana. Međutim, i na svetskom nivou došlo je do značajnog rasta cena nepokretnosti i u regionu, dakle to se ne dešava samo u Srbiji, već na globalnom nivou.
Vidimo da se kod nas mnogo gradi. Verujem da svako u svom komšiluku ima bar jedno ili dva gradilišta. Zašto se mi preodlučujemo za staru gradnju ili za novu gradnju?
Izveštaj pokazuju da je i dalje, prosto u starogradnje ima više, tako da više se i prometovala starogradnja. Međutim, jako je popularna i novogradnja, svi nekako teži žele da žive u novoj zgradi i da imaju taj novi prostor. Međutim, postoji mišljenje da je starogradnja i stabilnije, sigurnije. Neki čak tvrde i da je i ta gradnja ranije bila i bolja. Međutim, tako da čak je cena starogradnje i porasla i više nego novogradnja. Tako da imamo jedan, kad je reč o staroj gradnji i novoj gradnji, beleži se porast, recimo, kada posmatramo prodate stanove u Beogradu, u ovom kvartalu je prodato više 12% više stanova u starogradnji u odnosu na prošlu godinu, dok je 4% više u novoj gradnji prodato. Dakle, i taj rast prodaje je malo viši nego u nove gradnje.
Ja ne znam da li vi imate taj podatak, ali bi mene ovog jutra zanimalo, na primjer, zašto se mladi odlučuju? Jesu li uglavnom gradu ili žele, kad su dobili dete pa sve te obaveze, da se malo izmiste u neke manje sredine?
Što se tiče te strukture na osnovu godišta ko kupuje, to mi te podatke nemamo.
Bilo
bi interesantno, tako je, ali možemo da kažemo na osnovu izvešta da je potražnja za kućama i vikendicama posle lockdowna, odnosno korone, porasla. Dakle, evo imamo interesantne podatke da negde oko 40% je više se prodaju kuće u odnosu na 2019. godinu, a vikendice čak 64% više u odnosu na 2019. godinu se kupuju. Tako da možemo da, ne znamo sad strukturu što se tiče godišta, ali možemo da kažemo da je potražnja povećana kada je reč i o kućama i o vikendicama. Pretpostavljam da je i korona uticala da se i naša svest o tome izmeni, da je bolje možda biti povezan sa prirodom, imati pristup većem prostoru,
imati svoje dvorište i
svoje dvorište, svoju travu, za razliku od možda do tog trenutka, do početka pandemije, kada su svi više težili da
žive u gradu i da su u centru
dešavanja.
Da, a je li vi pravite neke projekcije? Šta se može očekivati u narednom periodu? Hoće li ove cene stati ili ćemo se opet zvati krajem godine? Da kažemo, dobro Ivana, što se desilo?
Mislim da je najsigurnije da krajem godine pozovete ponovo i onda ćemo biti potpuno sigurni šta se desilo sa tržištem nepokretnosti u Srbiji, jer ćemo imati prave podatke na osnovu svih kupoprodaja ostvarenih u Srbiji. Mi projekcije nemamo, mi možemo samo govoriti o jednom trendu koji se trenutno dešava i odnosno reći kakvi su to podaci, kako je ta kriva, odnosno kako ta kriva izgleda, ona je za sad vrlo strma nagore, a analitičari mogu i ljudi iz oblasti nekretnina to tumačiti na različite načine i postoje u kontaktima sa raznim ekspertima iz sveta i odavde postoje te različite tumačenja tih ciklusa i trendova na tržištima, pa i na tržištu nepokretnosti.
Ništa, ostaje da se vidimo nas dve krajem godine, da vidimo da li je ta kriva Gausova, koju smo svi naučili tokom korone, koja se spušta, jeli, dostigne neki svoj vrhunac. Hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala i vama.
Moja sagovornica bila je Ivana Štrbac, načelnica Odeljenja za masovnu procenu vrednosti i nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda.
Thank you. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda. Uvek prvi.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić. Program Musorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
U 8 sati i 35 minuta nastavljamo jutarnji program. U više škola na teritoriji Beograda stigle su prijave o postavljenim bombama i u toku je kontradiverzioni pregled, kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Policija je na terenu i u toku su provere. Da podsjetim, roditelji više škola u Beogradu dobili su jutros obaveštenja da deca do daljeg ne dovode u školu zbog dojava o postavljenim bombama. Ne znam koliko znate, ali preko puta Radio Beograda nalazi se srednja trgovačka škola i tu je pre par minuta stigla dojava, tako da su deca evakuisana i čekamo provere šta će se dalje dešavati. Inače, ovo nije prvi put. U prethodnih par meseci bilo je dojava o postavljenim bombama. Prvo u avionima Air Srbije, potom u tržnim centrima, u Zološkom vrtu, u školama i tome slično. Na sreću, svaka je bila lažna. Pratimo svakako i ovoga jutra šta se dešava, pa ćemo vas o svemu izvestiti tokom jutarnjeg programa, ali i u našim vestima.
Let's move and gay and get it on. You get the healing that I want. Just like they say. Song. Silver dawn, let's bomb and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell.
Marvin Gaye and get it on. Ooh, babe, I got that hill that you want, yeah.
Like they say in the songs, on to the dawn, let's Marvin Gaye and get it on.
Let's Marvin Gaye.
Sa početkom lepog vremena pojačava se saobraćaj, pa je na ulicama i putevima sve više ljubitelja motocikala. I to od svih nas traži veći oprez. Koliko su motociklisti ugroženi u saobraćaju i na što bi sve trebalo da obrate pažnju ostali učesnici, sa Vladimirom Jevtićem iz Asocijacije za bezbednost motociklista razgovarala je Biljana Švidović.
U poslednja dva meseca bilo je saobraćajnih udesa u kojima su učestvovali motociklisti. Koji je vaš savet za vozača automobila? Na šta bi trebalo da obrate pažnju?
Pre svega to je davanje migavca. Dakle, migavac je jedan od, da kažem, ključnih okolnosti nastanka saobraćajne nezgode. Vozači to najčešće smatraju malim prekršajem. To definitivno nije mali prekršaj, jer može da dovede u zabludu vozača i za posebno motociklistu ili biciklistu. Čak i ne mora da dođe do kontakta. Ukoliko presečete putanju nekome, može doći do forsiranog kočenja i pad, dakle do saobraćajne nezgode. Praćenje, odnosno usmeravanje pažnje na ogledala. Neka istraživanja koja su rađena prošle godine u Beogradu su pomalo i zastrašujuća, koje kažu da prema izjavama vozača automobila da 6 od 10 vozača automobila izjavilo da ne koriste ili vrlo malo koriste desni retrovisor. Dakle, usmeravanje pažnje je ključna stvar prema ugroženim kategorijama učesnika u saobraćaju koje se ubrajaju motociklisti. Mislim da je vreme da se naviknemo na to, jer su velike gradske gužve i motocikl je definitivno prevozno sredstvo koje je sve popularnije zato što, da kažem, nemate problem parkiranja, nemate problem stajanja u koloni itd. Ono gde moramo da napravimo razliku je to čuveno provlačenje motociklista između vozila. Provlačenje je čak zakonski dozvoljeno dok kolona stoji. Dakle, vi smete da obilazite vozila ukoliko ne ugrožavate bezbednost vozila koje dolaze iz suprotnog smera i drugih učesnika u saobraćaju, ali ono što ne smete da radite je preticanje. Dakle, ono što je jako rizično je to kada se motociklisti provlače između vozila dok se ona kreću i tada budu neočekivani za sve druge vozače i nažalost tada se i dese opasne situacije gde neko krene da panično koči kada vidi motociklistu ili skrene pa mu preseče putanju i tada nastaju problemi. Ono gde su, da kažem, veću odgovornost imaju motociklisti, evo pre neki dan smo imali jednu jako tešku saobraćajnu nezgodu, nažalost dete je stradalo u nezgodi, saobraćajno tehničko veštačenje će pokazati šta se dogodilo u toj nezgodi, ali gotovo je očigledno da je tu brzina, da kažem, kretanja motocikliste sigurno bila jako visoka. Vi kada se krećete jako brzo motociklom, a tu čak govorim i o brzinama i preko 200 km na čas, nije realno da vas neko očekuje. Manevri pri takvim brzinama su gotovo nemogući.
Svako ko želi da vozi dvotočkaša, za to treba i da se pripremi. Šta je savet za njih?
Izbor odgovarajućeg motocikla na početku, da to ne bude sportski motocikl, posebno kod mladih vozača, gde rizik učestvovanja u nezgodi i dva puta veći u odnosu na nekog iskusnijeg motociklistu. I ne dozvolite da vas motocikl povuče i da vam bude sredstvo koje će vam dizati adrenalin i tako dalje. Dakle, jako je opasno i po vas i po drugi učesnici u saobraćaju. Kompletna zaštitna oprema. Još jednom ću ponoviti, kompletna zaštitna oprema, jer u saobraćaju nezgodi uvek fali jedan metar za izbjegavanje, jedan sekund i najmanje jedan komad zaštitne opreme, vas je mrzelo da ga stavite na sebe, posebno sada kada kreću veće vrućine. I obavezno full face zaštitna kaciga. Dakle, kada birate prvi motocikl, nemojte sav novac dati za motocikl pa da nemate za zaštitnu opremu. Druga važna stvar je trening bezbedne vožnje motocikla. Mi u asocijaciji za bezbednost motociklista radimo smart moto treninge. Trening je nešto što vam pravi refleksnu reakciju za izbjegavanje opasnosti na motociklu. Ona se drastično razlikuje od refleksnih reakcija iz automobila. Jako važno da trenirate veštinu upravljanja motociklom. I ono što je na kraju, da kažem, najvažnije, da uživate u svom motociklu. Dakle, on će vam dati vrhunsko uživanje u slobodi, u prirodi, ali isključivo ukoliko poštujete sve procedure.
Koje su to tačke u Beogradu pa i u Srbiji gde se dešavaju najčešće saobraćajne nezgode u kojima učestvuju motoristi? Da li postoji neko određeno doba dana kada se dešavaju ovakve stvari?
Što se tiče vremenske analize saobraćajnih nezgoda, kod motociklista je ona negde od četvrtka, petka popodne do nedelje kasno uveče. Imamo u ranim jutarnjim časovima, dakle to je ono kretanje ka poslu i tako dalje, i negde tamo od 14 časova popodne. Što se tiče mesta gde se dešavaju, u okolini Beograda to je svakako Avalski put, jer je to najfrekventnija motoruta za vikend. Ona je jako opasna, opterećena vozilima, ima puno, da kažem, nepreglednih krivina i moj savjet je vozačima da jako oprezno koriste tu rutu. Svaki grad u Srbiji ima sličnu takvu rutu, tako da je tu i savjet i za vozača automobila i za vozača motocikala da vrlo, vrlo pažljivo upravljaju, zato što je ogromna verovatnoća da će neko pogrešiti i da će neko stradati zbog toga.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ja se nadam da smo pomogli i jednim i drugim vozačima da se bolje snalaze u saobraćaju.
Nadam se i to će se, nadam se, i pokazati u statistici koja, nažalost, za sada nije baš pohvalna.
Hvala vam najlepše još jednom. Čuli ste razgovor sa Vladimirom Jeftićem ispred Asocijacije za bezbednost motociklista.
Dok osjećam tvoj miris, pokaži mi trud.
8:49 stižu nove informacije u vezi sa bombama postavljenim u beogradskim školama. Naime, kontradiverzione ekipe MUP-a su utvrdile da su jutrašnje dojave o postavljenim bombama u čak 97 osnovnih i pojedinim srednjim školama bile lažne. To saopštava Ministarstvo prosvete. Učenici su vraćeni na nastavu, a u školama gde bezbednosni pregled još traje, učenici su poslati kućama. Nakon završetka kontradiverzionog pregleda škola, učenici će biti vraćeni na nastavu, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Jedna od tema koju smo najavili za ovaj sat je i priča o starom Savskom mostu. O demontaži tog mosta i izgradnji novog govori se godinama, a izgleda da smo sve bliži trenutku kada će Beograd privremeno imati jedan most manje. Kako sada stvari stoje, stari Savski most biće premešten privremeno na levu obalu Dunava, na jednu gradsku parcelu uz reku, a demontaža počinje na leto. Sa druge strane, stručnjaci kažu da je most na ovom mestu neophodan, ali da postojeći nije moguće proširiti. I šta je sada tu rešenje? Tim problemom bavi se naša Ružica Zorkić-Radičević, koja se nalazi ispod starog Savskog mosta, čini mi se. Dobro jutro, Ružice.
Dobro jutro, pa bila sam na granici da, pošto je saobraćaj u gradu danas prilično haotičan, naročito Novobeogradska i Zemunska strana, prilično dugo sam putovala do ovog Savskog mosta, ali sam po savetu vozača BSP-a prešla na ovu beogradsku stranu i ovdje je stvarno bitno manja gužva, barem u ovom trenutku. Starim Savskim mostom može da se pređe peške, naravno, mada neće biti pretvoren, kao što si rekla, ni u pešački, ni u biciklistički most. Izgleda da tu zapravo ima više rešenja, ali ono što stoji kao najverovatnije je najava zamenika gradonačelnika Vesića da će na mestu ovog Savskog mosta biti izgrađen nov sa 6 traka. Ovaj most je veoma skupo proširivati, a kažu da ne može mnogo ni da se proširi, ali je bitno da bude na tom mestu jer on, kako kažu, referiše na tunel koji će se graditi ispod ekonomskog fakulteta, počinje u brdu ispod Lomine ulice i završava se u ulici Despota Stefana, samo kod SUP-a, MUP-a, znaju ljudi gde je to. I tako bi trebalo da bude prošireno na 4 automobilske trake, 2 tramvajske, 1 biciklistička i 1 pešačka staza, zato što će u tom slučaju, kažu, biti saobraćaj u centru grada smanjen za čak 12%.
Jedno od obrazloženja, izvini što te prekidam, jedno od obrazloženja zašto bi ovaj most trebalo da se možda skloni i eventualno napravi novi je buka. Evo, ti se uključuješ telefonom, ja ne čujem apsolutno ništa.
Da,
u ovom trenutku ne čujem ništa.
Tramvaji i vozila koja prolaze preko ovog mosta zapravo i ne prave neku veliku buku. Ja sedim u parku pored i evo, toliko je koliko je bučno, ništa strašno. Tamo kad sam stajala na autobuskoj stanici, jednako kao u bilo kom drugom delu grada, buka stoji i postoji. Tako da buka nije razlog, barem ono što se do sada utvrdilo, razlog za uklanjanje mosta, nego to što most ne može da se napravi na svakom delu rečnog toka. Na ovom delu rečnog toka, gde se nalazi Savski most, je idealno mesto za jedan široki most, koji bi referisao, kažem, na taj tunel i ispod grada vodio tamo prema Pančevu. A ovaj, ovakav kakav jeste, čelični most, ne može da se proširi u toj meri. I drugo, kažu da bi rekonstrukcija bila daleko skuplja od izgradnje novog. S druge strane, tamo kod Ušća, sa Novobeogradske strane, će biti izgrađeno čak 4 kružna toka, čime bi trebalo da se napravi i da se premosti ona gužva koja se stvara na Brankovom mostu kod Ušća kada vozila dolaze iz Beograda, odnosno Novog Beograda, i onaj deo oko Starog Sajmišta. To su sve neke rekonstrukcije koje nas čekaju u naredne 2-2,5 godine. Zamenik gradonačelnika Vesić kaže da od momenta kad počne da se gradi most, treba jedno 2,5 godine da bude završen. Uh-huh. A ovo gleda će ga tek skinuti, odneti na levu obalu Dunava na neku gradsku parcelu, kažu da će tamo biti restorani ili ne znam, nešto slično tome, a ovaj će tek posle tog skidanja biti počet sa izgradnjom. Međutim, osim tog mosta, Beograd bi trebalo da dobije još 6 mostova, znači ukupno 7 u narednih 2-3 godine, samo da pronađem gde sam zapisala koji su to 7. Jedan će ići ispod ovog starog, novog Savskog mosta, koji bi trebalo da rastereti i Branko most i Gazelu i da pomogne u saobraćaju Beogradskog voza. Radit će se most koji će povezati Novi Beograd i Adu Ciganliju, tamo gde sada idu čamci. Najugrađeni, mm-hmm, jedan most između Lida i Zemuna i jedan u Obrenovac Surčin i još jedan na spoljnom krugu obilaznice oko Beograda kod Bubanj potoka. I mislim da sam sve pomenula. Ima još jedna stvar koja je važna za ovaj stari Savski most. Neki kao adut da se ne ukloni izlače to da je to spomenik kulture. Činjenica je da je 44. učitelj Miladin Zarić spasao ovaj most od rušenja, ali isto tako zakon kaže da bi nešto postalo kulturno dobro, mora da bude od značaja za kulturni, istorijski, društveni razvoj naroda, da se doči o bitnim istorijskim događajima ili redak primjer iz svog vremena. A u Zavodu za zaštitu kulture kažu da to uglavnom ne ispunjava ovaj most. Tako da je to jedan od razloga zašto neće biti sačuvan, odnosno jedan razlog koji neće biti usvojen za sačuvavanje ovog mosta. Tako da kad se sve sabere, rešenje izgleda jeste neki novi most, ali dok se ne izgradi taj novi most morat ćemo da trpimo ovakav haos u gradu. I meni jedino ostaje nada da oni koji projektuju i ovaj novi most i sve ostale mostove ne projektuju ih da budu funkcionalni narednih 5 godina, nego bar narednih 50 godina, jer Gazela koja je građena početkom 70. godina je građena za ono vreme. Ona sad već ne može da izdrži pritisak koji stvara ovoliki grad. Tako da stvari stoje kako stoje, imat ćemo još jedno gradilište u gradu, još jedno...
I još ćemo se mi svakako baviti ovim problemom. Hvala ti, Ružice, najlepše. Evo, kad Ružica pomenu mostove i gužvu, Brankov most, most Gazela, Pančevački most i dalje pojačan intenzitet saobraćaja, Brankov i Gazela u oba pravca, a kada je reč o Pančevačkom mostu, pojačan je intenzitet saobraćaja ka gradu, u suprotnom smeru je poneko vozilo, autoput Novi Sad, pojačan saobraćaj u oba smera, a po gradu uobičajeno reguliše se semaforima ili poneki policajac. Autokomanda je u ovom trenutku prilično zagušena, ako možete da izbjegnete taj deo, to bi bilo lepo, uštedit ćete sebi, osim vremena, mnogo i živaca, nećete se nervirati. 8 sati, 57 minuta, tačno u 9 su najnovije vesti, a onda nastavljamo druženje. Thank you.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Kontradiverzione ekipe MUP-a utvrdile su da su dojave o postavljenim bombama u 97 osnovnih i pojedinim srednjim školama u Beogradu bile lažne, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Kako se navodi, učenici su vraćeni na nastavu, a u školama gde bezbednosni pregled još traje, časovi će početi kada se pregled završi. Vojska Ukrajine saopštila je jutros da je ruska avijacija gađala civilnu i vojnu infrastrukturu i industrijske objekte na istoku zemlje. Rusija poručuje da će uskoro biti opkoljeni Severnodonjeck i Lisičansk u Luganskoj oblasti. Kijev tvrdi da je Rusija izgubila trećinu kopnenih snaga. NATO najavljuje još veću vojnu pomoć Ukrajini. Parlamenti Finske i Švedske danas će raspravljati o podnošenju zahteva za članstvo u NATO savezu. U Estoniji počinju veliki vojni manevri NATO alijanse. Smatra se da su među najvećim ikada održanim u istoriji Baltika. Učestvuju oko 15.000 vojnika iz 10 zemalja. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije sastaju se u Briselu na redovnom majskom savetu Evropske unije. Glavna tema biće Zapadni Balkan i uticaj rata u Ukrajini na taj region. Ministrima Unije pridružit će se i šefovi diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati ministar Nikola Selaković. Počelo je prijavljivanje mladih od 16 do 29 godina za državnu pomoć od 100 evra. Oni koji su se prijavili u februaru u prvom krugu ne moraju ponovo i novac će dobiti automatski. Ministar financija Siniša Mali izjavio je za RTS da se od ponoći do 8 časova na sajtu Uprave za trezor prijavilo 1300 mladih.
Ovaj proces prijave biće otvoren skroz do 30. maja. Otvorit ćemo preko portala Uprave za trezor proces prijava na isti način kao i onih 100 evra i prethodnih 100 evra za mlade i tako dalje. Dakle, JMBG, lična karta, račun u banci, odnosno banka u kojoj želite da dobijete 100 evra. Dakle, mi ćemo za nove koji se prijave i za one prethodne iz prvog kruga 1., 2. i 3. juna isplatiti 100 evra i obećanje koje dajemo i ispunjavamo, mladi ne treba da brinu.
Radnici Fijata iz Kragujevca danas će u Beogradu razgovarati sa ministarkom rada Darijom Kisić o ponudi kompanije zbog koje su u petak protestovali. Menadžment im je ponudio 2 godine rada u inostranstvu dok ne počne proizvodnja električnih automobila ili u suprotnom dobijaju otkaz uz otpremninu. Počinje kampanja promovisanja prava na zaštitu podataka o ličnosti i rada institucije poverenika pod nazivom Neka ostane lično. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, objašnjava šta je cilj kampanje.
Ideja je da građane širom Srbije upoznamo sa potrebom čuvanja njihovih ličnih podataka, zašto ne treba da ih daju svugde i ne treba da daju sve podatke, kako treba da se interesuju da zaštite te podatke. Dakle, kad vam neko traži podatke u bilo kojoj situaciji, prvo da pitate zašto vam traži, zašto baš te podatke, u koju svrhu, koji je zakonski osnov i ono što je najvažnije, kako vi kada posumnjate, ako posumnjate da se ti podaci ne obrađuju na zakonit način, da ostvarite svoje pravo da ih zaštite.
Kampanja Neka ostane lično biće promovisana i sa 5 televizijskih spotova koji će se od danas prikazivati na RTS-u, drugim nacionalnim frekvencijama i lokalnim televizijama. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković 6. put je osvojio Masters u Rimu, pošto je savladao Grka Stefanosa Cicipasa sa 2-0 setovima. Posle meča Đoković je izjavio da je u finalu odigrao onako kako je planirao.
Odigrao sam savršen prvi set, a onda sam bio malo stegnut, što je on iskoristio. Uspeo sam ipak da pronađem dobre udarce u pravom trenutku i odigram mirnije tesan tie break.
Novak je danas započeo 370. u nedelju na prvom mestu ATP liste. Vreme u Srbiji, sunčano i toplo, poslepodne u planinskim predelima na jugozapadu moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna 31 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1004 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Šarenilo, dobro raspoloženje, razgovor i pesme obeležili su proslavu Dana Evrope na Trgu Slobode u Novom Sadu. Proslava je ove godine održana u okviru kampanje Bolji smo zajedno. Kao Evropska prestonica kulture za 2022. Novi Sad je bio pravo mesto za Festival Evrope. Na prijemu koji je održan u gradskoj kući, premijerka Ana Brnabić napomenula je da je put Srbije prema Evropskoj uniji važniji sada nego ikad pre. Veče je završeno koncertom Bolji smo zajedno, orkestra Western Balkans Youth Orchestra. Ambasador Evropske unije Emanuela Giofre je zajedno sa 20 ambasadora zemalja Evropske unije posetio opštinu Svilajnac, gde su obišli projekte koji su u toj opštini realizovani uz EU podršku. Evropska unija je uložila oko 15 miliona evra u Svilajnac u brojne oblasti, počevši od zaštite od poplava i regulacije reke Resave, socijalne inkluzije i izgradnje stambenih objekata za ugrožene grupe u oblasti kulture kroz obnovu domova kulture i obrazovnih ustanova, sve do ekonomije i stvaranja uslova za privlačenje investicija kroz opremanje industrijskih zona. Predsjednik opštine Predrag Milanović je rekao da bez podrške Evropske unije Svilajnac ne bi mogao da se oporavi od poplava niti da radi na mnogim razvojnim projektima u opštini. Svi podaci o popisu stanovništva u Srbiji koji će se održati u oktobru od sada će biti dostupni na sajtu koji je izradio Zavod za statistiku. Popis je po sadržaju i obimu najmasovnije i najkompleksnije statističko istraživanje koje se sprovodi na svakih 10 godina. Finansijska sredstva za sprovođenje popisa zajednički su obezbedile Srbija i Evropska unija. Ukupna vrednost projekta je 29 miliona evra, od čega je Evropska unija obezbedila 20 miliona.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Srbija još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u poređenju sa zemljama Evropske unije. EU nastavlja da pruža podršku reformi predškolskog vaspitanja u Srbiji. To se između ostalog ogleda u obezbeđivanju moderne opreme za vrtiće, a i obuke za vaspitače. O rezultatima jednog od ovih projekata pričali smo sa zaposlenima predškolske ustanove Poletarac iz Alibunara.
Kada pričamo o dobrobiti i deci, rekla bih da ne mogu da odvojim šta je veća dobit za nas. Da li iza njih, da li je to nameštaj, igračke, didaktički materijal i te sredstva kojima smo opremili ustanovu i načinili prijatni prostor u kojem deca borave, vaspitači rade i roditelji dovode svoju decu i ostavljaju ih potpuno sigurno da će njima ovdje biti lepo. Imamo i te opremu bez koje rad u jednom modernom vrtiću koji priprema decu za savremenu školu, pa i sam život prosto nezamisliv.
Poručuje Senka Vuković, vaspitač specijalista koja radi preko 30 godina u ovom vrtiću. Predškolska ustanova Poletarac iz Alibunara sada ima savremenu IT opremu, moderna sredstva za učenje i igru. Projekat Super, podrška reformi sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja u Srbiji, vredan milion evra, obezbedio je da u 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova vaspitači i mentori prođu potrebne obuke i da se obezbedi bolja oprema za rad sa decom. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
Sat 13 minuta, ovo je Radio Beograd 1, počinjemo poslednji sat našeg druženja. U narednih 40-ak minuta posetit ćemo Leskovac, predstavit ćemo vam jednu lepu izložbu koja ima 9 tematskih celina, pripremana je više od 2 godine. Saznaćete u ovom satu i kako se Nikola Koju, jutro ste ga čuli u Srpskom na Srpskom, snašao u svojoj novoj ulozi. Tu je naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan, bit će i dosta dobre muzike. Kada je reč o vremenu, vedro je u celoj zemlji, stigli su novi podaci o temperaturama, Novi Sad 25, 24 je Sombor, Kikinda 23, Beograd 22, 21 Negotin, Veliko Gradište 20, 19 stepeni Kraljevo, 18 Crni Vrh, 17 Zlatibor, 15 stepeni je u Požegi i najniža trenutna temperatura je u Sjenici, tamo je svega 13 stepeni. Kažu meteorolozi, danas za 31, popodne su mogući pljuskovi, a za sutra je izdato upozorenje za celu zemlju da su moguće nepogode, malo manje će biti na severu, ali zato istok, jug, jugozapad, sve to će biti pod kišom i najavljuju se pljuskovi, grad i lokalno nevreme. Dakle, sada je 9 sati i 14 minuta, malo muzike, pa idemo u Leskovac.
You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I just totally wanna find. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Nisam
Idemo sada u Leskovac. Bogata istorija tog grada predstavljena je kroz odevanje, kićenje i običaje. Izložba koja ima 9 tematskih celina postavljena je u 3 galerije i prati 28 vekova, od preistorije do savremenog doba. Većina nakita je autentična, mnogi primerci su prvi put izneti iz sefova. Ova monumentalna izložba pripremana je 2 godine i na njoj je radilo 7 stručnjaka Leskovačkog muzeja, i to sve žene. A i ovu priču nam donosi jedna žena, naša koleginica Danijela Kocić.
Istorija odevanja i kićenja u Leskovačkom kraju, duga 28 vekova, stala je u 3 galerije Narodnog muzeja. Zanimljiva priča kreće od prvih zemljoradnika u doba neolita, prateći prikaze odeće na figurinama. Korak dalje dočekuje vas rimska matrona i izuzetno vredna kolekcija zlatnog nakita. Nakit koji je prikazan pronađen je u maloj kopašnici na nekropolama, objašnjava Julijana Pešić, arheolog i autorka izložbe.
Imamo brojne naušnice, prstenje, ogrlice, dijademe kojima su se dame koje su živjele tokom rimskog perioda ukrašavale svoje telo i nosile na sebi i tokom praznika i tokom svakodnevno. Rimski nakit je toliko lep i danas se može nositi i kako da kažem kopirati, praviti replike. Upravo smo mi napravili i replike tog nakita.
Najdominantniji je balkansko-orijentalni stil. Pod viševekovnim turskim ropstvom Srbima nije bilo dozvoljeno da nose kitnjastu i odeću bele i zelene boje. Mira Ninošević, istoričarka i autorka izložbe, napominje da su se dugo u Leskovcu zadržale čakšire, fes, dimije.
Bogatiji Srbi, što je primetio Vuk Karadžić, su se oblačili po turski. Naročito Varošani i Ćurčije oblačili su turska odela. I mi možemo u Leskovcu čak posle oslobođenja i periodu između dva svjetska rata primetiti da stari građani dugo nisu mogli da se slobode čakšera ili su dugo nosili fesove na glavi, a Leskovčanke su posle oslobođenja od Turaka, su primetili mnogi putopisci koji su dolazili u Leskovac, nosili i šalvare i nanule i šamije.
Do Drugog svjetskog rata neizostavne su bile libade i tepeluk, koji je otkrivao status žene u porodici i društvu. Tepeluk sa biserima je samo za imućne. Uz građanske kostime na svadbama se nosila i narodna nošnja. Seoska se izrađivala u kućnim radionicama, kaže Slađana Rajković, etnolog i rukovodilac projekta.
Najčešće od materijala se upotrebljavao, znači, lan, pamuk, vuna, znači klašnje i sukno, a recimo kod materijala koji se koristio za izradu gradske narodne nošnje, to su bili skupoceni materijali, ti materijali su se uvozili sa istoka ili zemalja Sredozemlja i to su najčešće bili materijali kao što su atlas, svila, kadifa, čoja.
Ubrzanim razvojem industrije i procvatom trgovine između dva svetska rata, u Leskovac stiže i parijski šik, niču saloni mode. Elegancija, prefinjenost, bubikov frizure, kloše širi. Na izložbi 9 tema, 100 eksponata i 2 godine napornog rada. Za Radmilu Krstić, kustosa i dizajnera izložbe, to je bio veliki izazov.
Tako da sam zaista mogla da se igram i da uživam radeći sa različitim materijalima, nakitom, odelom i da to sve negde probam da povežem u jednu lepu stilsku celinu i nadam se da sam uspela u tome. Budući da je izložba postavljena u 3 galerije, radi se zaista o velikoj izložbi, negde smo krenuli od tog materijala, kamen, pesak i došli smo na kraju do ovog lepog pliša i do osnove za tkanje koje smo provukli na kraju kroz posljednju celinu u periodu između dva svjetska rata.
Smenjivale su se istorijske prilike, epohe, kulturni uticaj u Leskovačkoj kotlini. Ta raznolikost vidljiva je na svakom komadu odeće i nakita, veza sa tradicijom, potreba za novinama, ali i težnja Leskovčana da sačuvaju posebnost, baš kao što je i ova izložba koju potpisuje 7 žena.
Zeleno, sve je stvarno zeleno, kad ljubav počinje. I kišni dan, i brodovi na obali, i
Eko. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu, uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama i zvukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
16. maja 1898. godine u selu Rabrovica kraj Valjeva rođena je pesnikinja Desanka Maksimović. Prve pesme objavila je 1920. godine u časopisu Misao. Za pet decenija književnog rada objavila je više od 30 zbirki pesama, romana, putopisa, knjiga za decu, poetske proze i prevoda sa ruskog, bugarskog i slovenačkog jezika. Njena dela prevedena su na sve svetske velike jezike. Slušamo Desanku Maksimović o prvoj pesmi koju je napisala.
Mislim da znam gde sam je doživjela, negde na takozvanoj vidračkoj steni. Ja sam tada sam to tako osetila i zabeležila. Osećam večeras dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste ko vidiku lepe nasmejane dane. Kako s mladim biljem postaje sve veće i lako ko krilo, i kako mu celo jedno nebo sreće ni pakao bola ne bi dosta bilo. Osećam da dosad sve je bilo šala, moga srca vrela, veš nikom nisam svoju ljubav dala koliko bih mogla i koliko htela. Da ima u meni cela nežna plima reči nerečenih, da bi srce mogla poklanjati svima i da opet mnogo ostane ga mi.
Na današnji dan 1898. godine u Beogradu je rođen književnik Rastko Petrović. U mladosti je objavio roman inspirisan slovenskom mitologijom, burleska gospodina Peruna, boga groma i zbirku stihova Otkrovenje. Postkupno objavljen roman Dan šesti svedočanstvo je o prelasku kroz Albaniju naroda i vojske u Prvom svetskom ratu. Rastko Petrović je bio i darovit slikar. Slušamo Aleksandra Deroka.
Rastko se inače nije nikada aktivno bavio slikarstvom kao njegova sestra Nadežda, ali je ipak sve to beležio i crtao. Uvek je sa sobom nosio skicenblok i olovke. Mislim da je bio talentovan kao i njegova sestra slikarka. Ponekad mi se činilo da njegove slike liče na predele koje je slikao Cezan, možda i zato što je najčešće slikao plavom bojom koju izgleda najviše voleo. Ja sam jednom pisao o tom Rastkovom slikarstvu. Istakao sam da Rastko nije lako crtao, kao što lako nije ni pisao, ali imao je ponekad zaista čudne kompozicije. Mogu reći da je napravio više finih slika i portreta olovkom ili akvarelom. Nešto je rastureno od toga, nešto propalo u ratu.
16. maja 1910. godine preminuo je Dimitrije Putniković, jedan od najistaknutijih pedagoga u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je pokretač mnogih časopisa, pisac udžbenika, prevodilac i inicijator reforme školskog sistema u Srbiji. Jedan je od osnivača Pedagoškog muzeja Srbije. Na današnji dan 1929. godine u Los Angelesu je održana prva ceremonija dodele nagrade Oscar Američke akademije filmskih umetnosti i nauka. Ceremonija, koja je prisustvovalo svega 26 ljudi, održana je u hotelu Hollywood Roosevelt i tada je jedini put nagrada pripala nemom filmu. Prvi direktan prenos dodele Oscara bio je 1953. godine, a od 1957. o nominacijama i nagradama odlučuje Akademija filmskih umetnosti i nauka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Living in a fantasy.
Verujem da ste primetili da se u jutrošnjoj našoj emisiji Srpski na srpskom glasom ponovo pojavljuje Nikola Kojo, koji je naš novi zaštitni muški vokal. Sa Nikolom Kojom razgovarala sam tokom jednog snimanja Srpskog na srpskom, pa evo da čujete kakav je Koja i privatno u ćaskanju. Unazad par meseci zaštitni glas naše emisije Srpski na srpskom, Nikola Kojo. I imam sada tu čast da razgovaram sa Nikolom Kojom. Dobar dan i hvala što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda i ovako van naše emisije.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali da ćaskamo.
Kako vama izgleda ovo? Ovo je drugi mesec snimanja Srpskog na srpskom. Je vam zanimljivo? Kakvi su prosto utisci?
Pa, utisci su divni, ukratko vraćam se nekim pravilima koja sam znao, nekim pravilima koje su novo nastala u jeziku, učim, činim nešto korisno za narod u kojem živim i došao sam tu zbog Mirjane i zbog poštovanja prema pokojnom Feđi Stojanoviću, koji je bio moj prijatelj, i prema Radio Beogradu, gde sam ja u stvari počeo. U ovoj kući sam pre 40 i boga mi 4 godine krenuo, prvo u horu Radio Beograda, pa zatim u grupi Bati Mladinovića i tako dalje. Onda sam se nasnimao mnogo emisija, Veselih utoraka, Radio Drama i tako dalje. Tako sam dobar deo života u stvari proveo pred mikrofonom.
Je li se nešto promenilo za to vreme?
Pa zgrada je ista. Zgrada je ista, tehnika se promenila, promenilo se mnogo toga. Mi smo radili još sa onim trakama koje su se ručno okretale i tako dalje, ali suštinski nije. Suštinski ima taj neki, da ga nazovemo mirisom, Radio Beograda, koje sam ja zapamtio kao dete, i to su neke emocije koje ostanu uvek nekako pozitivne emocije iz detinjstva.
Meni je u režiji bilo zanimljivo da slušam današnje snimanje i vrlo ste duhoviti, to svi već znamo, ali sada i privatno da otkrijem da ste vrlo duhoviti. Koliko je vama ovo naporno, zahtevno, je li se nešto posebno pripremate?
Pa ne, ja pročitam Mirjana jako dobro i pažljivo promisli sve tekstove i pre nego što ih napiše, tako da se ja zaista oslanjam na njeno znanje i njenu kreativnost. Ja ih nekoliko puta pročitam pre snimanja da znam s čime se srećem, jel, da na samo snimanje da ne promašim temu, tako da mi nije naporno, nije prijatno mi.
Koliko imate slobodu da dodate nešto svoje?
Pa evo, imam, videli ste sada na tokom snimanja da nije baš pretarano stroga, tako da mogu nekad i da dodam nešto što meni je to užitak, nekako ja doživljavam generalnu glumu kao ne kao, ne znam, trombonistu bez uvrede u orkestru, nego nekoga ko ima pravo i mesto da, gde može da improvizuje i promeni red nota.
I kad ovako čitate ovaj drugi mesec snimanja, tekstove koje je Mira pripremila, jel se iznenadite koliko se sve stvari promenile u srpskom jeziku? Nekako po logici razmišljamo, pa to je naš maternji jezik, trebalo bi da znamo. U stvari ima mnogo caka.
Pa da, ima mnogo toga što mi prija da saznam, ima mnogo toga što me nervira, jer sam previše matur da bi menjao neke navike, ali to mi je... To i jeste nekako lepota ove emisije. Ja volim, jer sam radozno po prirodi i volim da saznajem nove stvari, tako da mi svako slučaju mi je zabavno i zanimljivo.
Sad malo van Radio Beograda, šta nam novo spremate?
Trenutno sam dosta vezan za Radio Televizije Srbije, odnosno ovu kuću gde sam i ponikao, pa spremam nekoliko serija u kojima igram, pišem svoj neki novi film sa kojim ću konkurisati i u zemlji i u inostranstvu na nekim fondovima, mislim, za film koji ću samo režirati, neću igrati. I tako, jedan uobičajen život u liberalnom kapitalizmu. Radim da prehranim sebe i oko sebe.
Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme i za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograd 1.
Hvala i vama i pozdrav svima. Thank you.
Nošenje maske od danas se više nije obavezno na aerodromima i na letovima u Evropi, saopštile su Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. Ova odluka doneta je zbog sve većeg popuštanja pandemijskih mera širom Evrope. Danas vas podsjećamo da je počeo novi krug prijave za jednokratnu pomoć mladima u iznosu od 100 evra, a novac će biti uplaćen 1., 2. i 3. juna. Prijava traje do 31. maja na portalu Uprave za Trezor. Oni koji su umeđu vremenu napunili 30 godina dobit će pomoć zato što se iz prvog kruga automatski prebacuju prijave na drugi krug. U prvom krugu novac je dobilo 1.059.425 prijavljenih.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Papa, où t'es, où t'es, où t'es, papa, 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 où t'es, où t'es, où t'es, papa, où
U 9 sati i 54 minuta, vreme da se pozdravimo sa vama za ovaj ponedeljak 16. maj. Sa vama su od pola sedam bili Teja Dimitrijević, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ono što vas očekuje u nastavku, tačno u 10 su najnovije vesti, a potom sledi naš magazin na prvom. Danas će sa vama biti Jelena Vidić. Ono što je ovo jutro obeležilo svakako, još jedna tura lažnih dojava o postavljanim bombama u školi, ali na sreću bile su lažne. Do slušanja, prijatno. And then I